سرزد شکوفه از باغ امید بادا، خجسته این هر خونده ای صبح زفر ز نو دمی،
خجسته این به بهمن است بهار مشت میهن است، شقایق این نو بهار شهید گل پیراهن است.
عندلیب نغمه زن شورآفرین در این چمن، در خاطر ما زنده کن شوق عاشقان وطن،
با ما سخن از یاله بود از دشت خون از شاله بود، یاد شهیدان
عزم آن گردان ز ما درود، که زنگ بیداد از وطن زدود، سلام ما بر هر مبارزی که راه حق پیمود،
که رهبر نهضت ز ما صدا که نقش پیروزی کشد مدار، نواب و مرد
من بهار آزادی رسید، سر زد شکوفه از باغ امید بادا، خجسته این فرخنده ای صبح زفر ز نو دمی،
Əzizlər, siz Təbriz Radiosu Mənəviyyə Sədasını dinləməkdəsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan Hacağa Bəratının söhbətlərini eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Elhamdülillahi-llezî hədana lihâzâ və mâ kunnâ linəhtədiyə ləvlâ ən hədanəlləh. İlahi entigni bil huda ve elhimni tekva. Kur'an'ın didigahında insan etrafındaki olan mezahir-i hilgetten celah behreberdari kemali eli. Mesela Kur'an hayvanat muridinde buyurur ki inne lekum fil en'amille ibre. Sizin üçün bu heyvanatta ibret var. Yani eğer onların sahtarı hastilerinde mutaleliyesiz bir para netaizi metluba der rabtaba öz yüz yetişersiz. Nimunesinde Kudu Kur'an buyurur ki min beyni ferthin ve demin lebenen halisen saigan lişşaribin. Buyurur bu heyvanatı ki siz onların sütlerinden istifade edilsiniz ki kuvarayı vücuddu, biz onların sütlerin bunların bedenlerinde kanları ve medfularının arasından reddedilirik bedun inki kanlarından buna katışa ve medfusunun iyisinden buna katışa. Halis bedun bu içi iyisi olsun sizin ihtiyarınıza karar tutur ki kuvarayı vücuddur, siz istifade edilsiniz ve lezzet edilsiniz. Kur'an'ın didigahı budur ki, bundan gerek siz ubur eliyesiz, der rabıta ve özü yüz netice alasız. Necə Allah-u Teala bu sütü mədfu ilə qanın arasından bir surəti zərif rədd edilir, bedunin ki, onların rəngu iyisini tuta, siz də gərək niyyəti əməllərinizi misqalı zərrə, misqalı zərrə 24 saat zindəqanlığınızda bir qədri zərif və hünərməndanə təlaş eləyəsiz, niyyət-hay aludənin arasından rədd eləyəsiz, bedunin ki, onların rəngu buyun tuta. Necə insan, əgər o süt rəngu bu tutsa zaiqəsi pəs vurar, bizim üçün buyurdular, mən ərəfə nəfsə, fəqət ərəfə rəbbə. Hər kəs özünü tanısa, Allahı tanıyır. Necə insan xalis bir zadın müştərisidir, naxalisili vücudu zaiqəsi pəs vurur, Allah-u Teala əməli ki, niyyəti naxalis ola, onu qəbul eləmir. O xatirə siz mülahizə buyurursunuz, anın didiqahında və həmsinin rivayətlərimizdə əməli ki, riyaən insandan sadir ola, murid-i qəbul-i dərqah-i ilahi deyil. Bu iki Qur'an mülahizə buyurusuz, insanı təşviq edir ki, insan təbiətdə əhl-i seyr olsun, çün təbiət hamısı məxluq-i zat-ı əqdəs-i ilahi və məzhər-i kəmalat-ı zat-ı əqdəs-i ilahidir. Kull aləm zuhur-i kəmalat-ı zat-ı əqdəs-i ilahidir, mərtəbi-i sifat-ı feil-i ilahidir. Təbiət də məsadiq bu həqiqətdir, o xatirə nişanə zat-ı əqdəs ilahidir ki, Quranda surə-i mübarəkəyə Bəqərədə buyurur fəinəmə tuvəllu fəthəmmə vəsullah. Həyyirə baxsaz Allah-u Teala'nın çehrəsidir. O xatirə vücud-i mübarəkə Seyyid-i Şühəda səlamullah aleyh buyurur ki, əmiyyət əynun la tərak. Xudaya kördü o gözü ki, səni görmür. Yəni, insan əgər ürək gözü asılsa, həyyərə baxsa Allah-u Teala'nın çehrəsini görər. Ki, biri də təbiətdir ki, Allah-u Teala'nın gözəllikləri bu təbiətdə zuhur eləyib və təbəlvur tapı. Hətta buyururlar, əgər insan təbiətə baxa, vəli Allaha peyaparmaya, hətta qəl dər həddi ilmul yəqin, bu dər həqiqət təbiəti də görmüyüb. Niyə üçün o ki, var aləmi xaricdə vəçullahdır. O ki, bu görür, ya xiyal elir görür, vəçullah deyil, təbiət müstəqillidir. Aləmi xaricdə təbiət müstəqil, qaim bir zat yoxumuzdur, bu xiyal elir. Bir təbiəti var, qaim bir zat və qaim bir nəfs. Pəs binabərin o təbiəti ki, eşikdə var, fəzai təbii, əşyai təbii ki, eşikdə var, hamısı vəçullahdırlar, bu onları görmür. Hətta əhl-i təfsir bir miqdar dəqiq olunda buyururlar ki, çoxları bir ömür əhl-i xanəvadələri ilə zindiqanlıq elirlər, vəli əhl-i xanəvadələrin görmürlər. Çoxları uşaqların əvvəl ömrlərindən ta axır ömrlərinə sən görməyiblər. Zimin ki, bu uşağı bunlar zəhmət çəkiblər böyüməğında. Çoxları xanımların axır ömrlərinə sən görməyiblər və xanımları da ağaların axır ömrlərinə sən görməyib. Razı qəziyyə budur ki, təmam mövcudat imumən və insanlar xüsusən hamısı mistaqi vəçullahdırlar. Biləxəs insan mistaqi tam vəçullahdır ki, bizim üçün Qur'an buyurdu, fəəynəmə tuvəllu fəthəmmə vəçullah. İnsan uşağı da mistaqi əz vəçullahdır. İnsan uşağına baxa Allahı görməyə, dər həqiqət uşağını da görmür. İnsan əhl-əyalına baxa, həmsərinə baxa, vəli Allahı görməyə, Allaha peyaparməyə, bu dər həqiqət əhləyalını da görmür. O xatirə Kur'an'ın didigahında ve hemsinin vücudu mübarek Peygamber salavatullah ve selamu aleyhim fermayışında var ki merdum yuhudadılar eleyi ki ölüller aynırlar. Yani ta yuhudadılar hegaygı o cüre ki var görmürler. Eleyi ki insan yuhudan durur, hakikati o cüre ki var görür. Siz Kur'an'ın menzerine gelende olar ki Ahli ayallarıyla zindiganlık edipler, bu fezai tabiatte nefes seçipler, zindiganlık edipler, behreberdari edipler. Veli Allah'a peyaparmayıplar, Allah'ı görmüyüpler, o hatıra imanları izafeleşmeyip, onlar ölenden sonra deyirler, Rabbena ebserna ve semi'na, Hudaya indi men gördüm, indi eşittim. Hop indi ne meneni gördü ölenden sonra? İndi gördü ki uşağı kimdi? Ve uşağından cehnecur istifade eliyaydı. Uşağ insanın esayi dəstidir. Ama ne vaxtdan insan esayi dəstidir? O olan günlən ve hatta olmayan günlerden insanın esayi dəstidir. İnsan ne niyete iqdam edir ki sahibi uşağı olsun? Eğer niyet ilahiyle iqdam eliye ve her yere baka vesullahı göre, hemen iqdamatı der rabiti ve sahibi oğlad olmak bunu çekir yukarı, bunun nuraniyetini artırır, bunun siyeyi vücudisine sebep olur, bunun o kemalatı vücudisine sebep olur ki bu hemen esayi dest insandır, yani sebebi, اوج جیری انسان olur مسیر کمالی در رو به مقصد کمالی. بنابراین اگر انسان uşağı bu şəraitde görmeye ölenden sonra görür, اهل عیالın ölenden sonra görür, ölenden sonra baş tapır ki zindeganlığın mənası, həqiqəti və fəlsəfəsi nə mənaydı. Mən niyə qərar idi zindeganlıq təşkil verəm və bu zindeganlıqdan nə cürə bəhrəbərdari eləyəm? Öləndən sonra ayınır. Ənnasu niyamun fə idə matun təbəhu. Həmsinin dər rabitə və təbiət. Bəradəran əziz, xahiranı buzurgu var ki, indi şahid təhəvvül təbiətiq ki, Allah-u Teala'nın gücəhlikləri bir xas surətdə bəndələrinə ərz olur ki, hamısı ayə-i ilahidir, nişaniyi zat-ı əqdəs-i ilahidir. Qur'an da bizi təşviq edir, həssas olaq bu təhəvvülat ki, ətrafımızda ittifak düşür. Amma həssas olaq bəray bəhrəbərdari ki, mətlub. Bu ki, siz mülahizə buyursunuz, Qur'an buyurur, siru fil ərz, yer üzündə əhl-i musafirət olun, seyr olun. برای بهره برداری مطلوب ده. بویی که قرآن بیرون اجزای وجودی عالم ده اهل تفکر اولون. نزه چی یخسه بندلرن توصیف الینده پاچ بندلرن توصیف الینده چه اولول الباب دلار بیرون بلار اراد مرد دلر دلر چه الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. بلار اهل تفکر در خلقت آسمان ها و زمین دلر. Bunlar bir dənə cihahın gövərmağına həssasdırlar. Zimnin ki, xod həsti o cihahda bunlar qudrət ilahi, ilm ilahi, bəsirət ilahi, zibaihay zat əqdəs ilahini görürlər, ləzzət elirlər. Onun nəhvəyi təkəvvünü, nəhvəyi tədbirinə bunlar dəqiqdirlər, həssasdırlar. Quranda buyurur ki, زارع اصلی ذات اقدس الهیده اوی که متن بو نهالده و دانده و جیاهده جذب و دفعه به صورت دقیق و جوته اداره الیر ذات اقدس الهیده انتم تزرعونه ام نحن زارعون. او خاطره بیردن نمونه مسحا و بو اجزای وجودی عالم که سر تا سر قرآن ده همسه وجه الله ده که بویرده فا اینما تولو فسمه وجه الله Hər yerə baxsan Allahın çehrəsidir. Ariflərin birindən nəql edirlər. Deyir ki, mən 40 ildir Allah ilə danışıram, Allah ilə otururam, dururam. Mərdum, əzayı, xanəvadəm, uşaqlarım deyirlər, bəlkə onlarla danışıram, onlarla otururam, dururam. Mənası budur ki, yəni mən bir yerə yetişmişəm, hər yerə baxıram, Allahı görürəm. Hər kəsə baxıram, Allahı görürəm. Necə ki, vücud-i mübarəkə Peyğəmbər sələvatullah və səlamu əleyh buyurdu, mən rəani fəqəd rə Allah. Hər kəs məni görə bilə, bir təhqiq Allahı görə bilə. Çünki mən məzhəri tam o zat-ı əqdəsəm. O zat-ı əqdəs məndə zuhur eləyib, məndə cilv eləyib. Necə ki, kulli aləmdə cilv eləyib. O xatirə bizim şair arifimiz buyurur, bi dəryə bəngərum, dəryə tu binum, bi səhra bəngərum, səhra tu binum, bi hər cə bəngərum, bi kuh o dər o dəşt, nişan az qamət rəənə tu binum. Mən hər yerə baxıram səni görürəm. Bu heç siz mülahizə buyurursunuz. Ali aleyhisselam ki biz bir belə biləsinə əlaqəmiz var və onun məhəbbəti ilə zindəqanlıq eləyirik. Zindəqanlığımızın rönəqi bu buzurguvarın və bu buzurguvarın oğladının məhəbbətinin sayəsindədir. Hamımız da buna iftixar eləyirik. O vücud-ı mübarək buyurur, İnni ləm əbud rəbbən ləm ərə. Mən Allahı ki görmürəm, ibadət eləmirəm. Əlbəttə Nəhzül Bəlağıda buyurur, o Allahı ki mən görürəm, o bu bədən gözü ilə görüşməz, o ürək gözü ilə görüşər. Necə ki, Qur'an bir teydadın haqqında buyurur, buyurur, bunlar nabinadılar, kördülər. Onlara ki, Qur'an deyir, kördülər, bədən gözləri var. Qur'an sonra özü surəyin var ki, ənamda buyurur, buyurur mən ki, deyirəm, bunlar kördülər, nəyin ki, bədən gözləri kördü. Bəlkə bunların qəlbləri kördü. Fə innəhə la təəməl əbsar, və lakin təəməl qulubu lətifi sudur. Bunların qəlbləri kördü. Qəlb içi kör oldu, çar dolar, lal dolar. Ki Qur'an buyurur, bitidə summun, bukmun, omyundular, kəru, kuru, laldılar. Nə həqiqəti görür, nə həqiqəti eşidir, nə də həqiqəti danışır. Xub, nə mənəni danışsın? İnsan gördüğündən danışar, eşitdiğindən danışar. Bu ki, həqiqəti nə görüb, nə eşidir? O iki görüb, eşidib, həqiqət deyil, batildir, əmr-i xiyalidir, onu da danışır, onu da eşidir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
İləhi, iləhi qalbi məhcubun. İləhi, iləhi.
Ma yubun
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürməti dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, verilişlərimizi buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Dey ayının 20-ci günü. Milad tarixi ilə 2023-cü il yanvar ayının 10-cu günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il Cəmadiyyusan ayının 17-ci günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Utelsat, frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, sabahınız xeyr olsun. Siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841)
Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Əziz dinləyicilərimiz, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan səhər verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Ailə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin 3-cü bölümünü də dinləyəcəksiniz. Və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Əziz və mehriban dostlarımız bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 7'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 7.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İnqilab rəhbəri Qum əhalisi ilə görüşüb. İran, Türkiyə və Azərbaycan parlament sədrləri üç tərəfli görüş keçiriblər. Xankəndi yolunun son durumu haqda məlumat yayılıb. Siyonistlərin İordaniyanın qərb sahilindəki komandanlıq qərargahında partlayış baş verib. Bir daha xoş gördük sizə, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə bu saatda sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz. İndi də xəbərlərin şərhinə keçirik. İslam inqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Əzmə Xamenei bazar günü 9 yanvar 1978-ci il Qumda baş verən qiyamın il dönümü münasibəti ilə bu şəhərin bir qrup əhalisi ilə keçilən görüşdə tarixin dəyişdirici hadisələrini böyük öyrənməyə təcrübələri və ya ilahi ənənəni ihtiva edən hadisələr adlandırıb. Həzrət Ayətullah Xamenei inqilabın qələbəsini və İranın ABŞ-ın hegemonluğundan xilas olmasını İslam sistemi ilə düşmənçiliyin əsas səbəbi adlandırıb. İnqilab rəhbərinin qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri tarixin dəyişdirici hadisələrini, böyük öyrənmə təcrübələri və ya ilahi ənəni ehtiva edən hadisələr adlandırıb. Həzrət Ayətullah Əl-Əzmə Xamenei bazar günü 9 yanvar 1978-ci il Qumda baş verən qiyamın il dönümü münasibəti ilə bu şəhərin bir qrup əhalisi ilə keçirilən görüşdə tarixi hadisələri yaşatmağı və onlardan dərs almağı zəruri hesab edərək buyurublar. Qumun mümin və inqilabçı xalqının bayraqdarlığı ilə bütün İranda başlayan bu böyük cihad diktatora rejimini devirmək, İranı qərbin hegemonluğundan və nəzarəti altından çıxarmaq və ölkənin tarixi və İslami kimliyini dirçətmək məqsəd daşıyırdı. Çünki İran pəhləvi rejimi zamanı qərbin təhrif olunmuş və yanlış mədəniyyətinin əl ayağı altında və Amerikalıların siyasi və hərbi hegemonluğu altında əzilmişdi. Ali məqamlı rəhbər müqəddəs müdafəni millətin vəzifə duyğusunun lazımi vaxta gəlib riskə getməyin parlaq nümunəsi hesab edərək deyiblər, İraqın devirmiş diktatoru Səddam, ABŞ, Avropa ölkələri, NATO dövlətləri, Sovet İttifaqı və mürtəcə ölkələrin dəstəyi və bütün imkanları ilə və İranı parçalamaq məqsədi ilə hücum etdi. Amma İran bu partiyalar savaşında qalib gəldi. Onlar heç nə edə bilmədilər və ölkənin hətta bir qarışı belə ölkədən ayrılmadı. Həzrət Ayətullah Əl-Əzmə Xamenei inqilabın qələbəsini və İranın ABŞ-ın hegemonluğundan xəlas olmasını İslam sistemi ilə düşmənçiliyin əsas səbəbi adlandırıblar və inqilabın qələbəsindən cəmi 10 ay sonra İslam Respublikasını devirmək üçün ABŞ-ın o zamanki prezidenti Jimmy Carter'in göstərişi ilə bağlı nüfuzlu bir mərkəz tərəfindən məxfi sənədin yayılmasına işarə edərək buyurublar. O sənəddə əsasən Carter ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə İslam Respublikasını devirmək əmrini verir və devirmək üçün qeyd etdiyi ilk strategiya təbliğatdan istifadə etməkdir. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri çıxışının başqa bir hissəsində son ixtişaşları memarlarının məqsədini təhlil edərək deyiblər, İxtişaşlarda əcnəbilərin rolu tamamilə göz qabağındadır. Bəzi insanlar və əcnəbilər ixtişaşların ölkənin zəif tərəflərinə qarşı olduğunu göstərmək istərdilər. Amma mən sizə deyirəm, tam əksinə ölkənin zəif tərəflərini yox, güclü tərəflərini məhv etmək istəyirdilər. Ölkənin böyük və dəyişdirici işlərə ehtiyacı var. Bəyan etmə cəhadını ciddi qəbul edin. Dəfələrlə demişəm, yenə də deyirəm, düşmənin planlarının başında təbliğat dayanır. Çarəsi isə həqiqəti izah etməkdir. O həzrət son hadisələrdə Amerikalıların və Avropalıların oynadığı aşkar və şəksiz rola işarə edərək düşmənin bu ixtişaşlarda ən mühüm alətinin kiber, məkan və qərb, ərəb və ibrani medyalar vasitəsilə təbliğat və vəsvəsə olduğuna diqqət çəkiblər. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri bu məsələ ilə bağlı izahatında ölkənin təhlükəsizliyi, təhsil və el mərkəzlərinin bağlanması ilə elmi tərəqqinin dayandırılması, yerli istihsalın artımının dayandırılması, həmçinin turizm kimi çiçəklənən sektorların dayandırılması kimi güclü tərəflərin hədəfə alınmasına işarə ediblər. O həzrət əlavə ediblər, əlbəttə iqtisadi və məşiyyət probleminin olduğuna şübhə yoxdur, lakin zibil qutularının yandırılması və küçə ixtişaşları ilə bu problemi həll etmək olarmı? Şübhəsiz ki, bu hərəkətlər vətənə xəyanətdir və məsul qurumlar xəyanətlə ciddi və ədalətli məşğul olmalıdırlar.
Xəbərlərin davamı ilə qulluğunuzdayıq. İran, Türkiye ve Azerbaycan Respublikası'nın spikerleri Asya Meclisi'nin 13. Ansambliyasının haşiyesinde üç taraflı bir sesiyle iktisadi siyasi alakaları inkişaf ettirip, derinleştirmek ve regional gerginlikleri halletmek için birbiriyle görüşüp danışıklar apardılar. Asya Meclisi'nin Ümumi Ansambliyasının 13. turu Türkiye spikeri Mustafa Şentop'un ev sahipliğiyle beynəlxalq canlılığı değiştirmek üzere multilateralistliği inkişaf ettirme mövzusuyla yanvarın 8-dən onuna kimi Antalya şəhərində keçirilməkdədir. İran Press Xəbər Agentliyinə görə İran İslam Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov, Türkiyə spikeri Mustafa Şentop və Azərbaycan Respublikası spikeri Sahibə Qafarova ən önəmli məntəqə mövzuları haqda fikir mübadiləsi etdilər. Həmçinin ötən günün rəsmi görüşləri haşiyəsində Türkmənistan spikeri və İraq Məclisinin sədri vəzi İran spikeri ilə görüşüb danışdılar.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü özünü insan haqları iddiaçılarının danışıqlarında irqçi düşüncənin üstünlüyü təşkil etdiyini vurğulayaraq deyib, onların başqa ölkələr və dünya xalqları ilə münasibətdə təkəbbürlü davranışları eyni düşüncə və sözlərin əməli tərcüməsidir. Nasir Kənani özünün Twitter hesabında yazıb, məsələn, Joe Biden bütün ölkələri ABŞ-ın Jean Şalvar yamaqları adlandırır. Josef Borrell isə Avropa bir bağ, dünyanın qalan hissəsi isə cəngəllikdir, deyir. Özünü insan haqlarının bayraqları adlandıranların danışıqlarında irqçi zehniyyət üstünlük təşkil edir. Nasir Kənani tweetində əlavə edib, onların başqa ölkələr və dünya xalqları ilə münasibətdə təkəbbürlü davranışları eyni düşüncə və sözlərin əməli tərcüməsidir. Gedirdəki ABŞ Prezidenti Joe Biden yanvarın 4-də Kentucky ştatında dinləyicilər qarşısında dünyanın müxtəlif millətlərindən olan insanlara qarşı təhqirlərlə dolu çıxış edib.
İrna xəbər verir ki, Fransanın Charles Hebdo jurnalında İran İslam İnqilabının rəhbərinə qarşı hörmətsizlik edilməsinə etiraz əlaməti olaraq Tehranda aksiya keçirilib. Aksiya Fransa səfirliyi qarşısında baş tutub. Son günlərdə İran müxtəlif məntəqələrində xalqın və din alimləri və tələbələrinin Fransa nəşrinin təhqiramiz tədbirinə qarşı etiraz aksiyaları keçirilir.
Şuşa ərazisindən keçən Laçın-Xankəndi yolunda Azərbaycanlı fəalların dinç şəkildə təşkil etdikləri aksiya gecə saatlarında da yüksək həfalı ruhiyyədə davam edir. APA xəbər verir ki, aksiya iştirakçıları yeni şüarlar səsləndirirlər. Azərbaycan cəmiyyətinin haqlı tələblərinin yerinə yetirilməsini istəyirlər. Aksiya iştirakçıları fəaliyyətlərini aktiv şəkildə davam etdirirlər. Həmişəki kimi etirazçıların toplaşdığı ərazidən keçən yolda nəqliyyatın sərbəst hərəkətinə heç bir maneə yoxdur. Yol humanitar məqsədlər üçün tam açıqdır.
Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki ermənilərin Ermənistana təxliyəsinə hazırlığın getdiyinə dair məlumatlar yenidən gündəmə gəlib. Publika.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə separatçı rejimin qondarma dövlət nəziri Ruben Vardanyanın imzası ilə təxliyə haqda qərar yayılmışdır. Qondarma rejim bunu təksib etdi, lakin ermənilər buna inanmır. Əsas iddia belədir ki, fevralın 1-də Qarabağdakı ermənilərin təxliyəsi üçün 50 avtobusun ayrılması qərarı var. Təbii ki, getmək istəyənlər gedəcək, qalmaq istəyənlər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcək. Bu iddianın nə qədər doğru, nə qədər yalan olduğunu demək çətindir. Lakin mövcud reallıq Qarabağda yaşayan erməni əhalinin iki seçimdən birini etməyin zəruriliyini hər keçən gün daha da artırır. Ya Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya edib, bərabər hüquqlu vətəndaş kimi yaşayacaqlar, ya da Qarabağı tərk edəcəklər.
Ukrayna Rusiyanın bir sıra tanınmış simalarına sanksiya tətbiq edib. Kult.az xəbər verir ki, bununla bağlı Ukrayna lideri Vladimir Zelenski fərman imzalayıb. Fərman əsasən, sanksiya siyasətinə düşən şəxslərin Ukraynadakı aktivləri dondurulub. Həmçinin onlarla ticarət əməliyyatları dayandırılıb. Bütün lisenziyalar və ya icazələr ləğv edilib. Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar və müəllif hüquqlarının ötürülməsi qadağan edilib. Sanksiya siyasətinə Mikhail Galustyan, Yegoni Petrosyan, Nikita Mikhalkov, Irina Allegrova, Margarita Simonyan və digər rusiyalı tanınmışlar da daxil edilib.
Ötən gün səhər Yəmənin Sadə əyalətinin əraziləri təcavüzkar Saudiya koalisiyasının raket və artilleriya hücumlarının hədəfi oldu. Əl-Məsirə internet saytının məlumatına görə bu bazar ertəsi səhər Yəmənin şimalındakı Sadə əyalətinin əraziləri Saudiya təcavüzkar koalisiyasının raket və artilleriya hücumlarına məruz qalıb. Bu hesabata görə bu hücumlar sərhəddə yerləşən Şəda şəhəri və Mənbə şəhərinin Ərraqı bölgəsini hədəfə alıb və bu hücumlar zamanı indiyədə bir nəfər yaralanıb. Yerli mənbələr açıqladı, Saudiya koalisiyasının bu təcavüzü nəticəsində Yəməndə olan Afrikalı mühacir yaralanıb. Bu hücumların təfərrüatları hələlik açıqlanmayıbdır.
Və sonda xəbər qaynaqları Siyonist rejimin Ceynin yaxınlığında yerləşən hərbi qərgahında bir partlayışdan xəbər veriblər. İran presin məlumatına əsasən Siyonist rejim ordusunun radiosu məlumat verib ki, Siyonist rejimin Ceynin yaxınlığındakı hərbi qərgahında bir partlayış baş verib. Bu partlayışın xəsarətləri haqda məlumat yayılmayıb. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.
Hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Yəməndə blokadaya qarşı nümayişlər və müharibənin daha pis nəticələri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Yəmən xalqı müxtəlif şəhərlərdə, o cümlədən Sənaa və Səədədə nümayişlər təşkil edərək Səudiyyə koalisiyası tərəfindən bu ölkənin amansız mühasirəsini pisləyib. Müharibə və mühasirə Səudiyyə Ərəbistanının bu ölkədə humanitar fəlakətə səbəb olan Yəmənə qarşı cinayətinin iki əsas tərəfidir. Müharibə infrastrukturunun dağıdılması və milyonlarla yəmənlinin ölməsi, yaralanması və didərgin düşməsi ilə sonuclanıb, mühasirədə də müharibəni tamamlayır. Mühasirə aclıq və qıtlığa səbəb olub, bu da hər bir baxanın ürəyində ağrıdan kədərli mənzərələr yaradır. Müharibə nəticəsində 17 mindən çox yəmənli əlaq olub, lakin aclıq, xəstəlik və qıtlığa səbəb olan mühasirə nəticəsində də 90 mindən çox yəmənli həyatını itirib. Bu əsasda mühasirənin davam etdirilməsinə etiraz olaraq keçirilən nümayişə mühasirə müharibədir mənasını verən Əli Hesarı hərb ad verilmişdir. Sədə qubernatoru Məhəmməd Cabir Əvəz də bu nümayişdə belə deyib. Hava limanını və limanları mühasirəyə alaraq bağlamaq müharibədən qat-qat pistir. Yəmənin hava limanları və digər limanlarının bağlanması, humanitar yardımların, xüsusilə də tibb yardımlarının göndərilməsinə, xəstələrin və sağalmaz xəstələrin Yəməndən çıxarılmasına əngəl törədir. Bu arada beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə 20 milyona yaxın yəmənli aclıq və qıtlıq astanasındadır və blokadanın davam etməsi yəmənliləri xüsusilə uşaq və qadınları çox çətin şəraitlə üzləşdirib. Məsələ bu nəticələrlə bağlı Sənada rəsmi Əs-Sura qəzetinin rəhbəri Əbdurrəhman Əl-Hanumi Sənada İran Pres Xəbər Agentliyinə müsahibəsində deyib, mühasirə Yəmən xalqına qarşı müharibə deməkdir. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, blokadanın davam etdirilməsini pisləyən kütləvi nümayişlər keçirmək, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətdən Yəmənin blokadasına son qoymaq üçün Al-Sud rejiminə təzyiq göstərməsini istəyərək, həm də Sənada yerləşən Milli Qurtuluş Hökumətinin siyasətlərini dəstəkləmək deməkdir. Son günlərdə Umman nümayəndə heyəti Yəmən və Səudiyyə Ərəbistan arasında vasitəçilik etmək üçün Sənaya gəlib. Yəmənin Milli Qurtuluş Hökuməti bu nümayəndə heyətinin atəşkəs yaratmaq səylərini alqışlayaraq bildirib, atəşkəs o zaman məna verəcək ki, mühasirə bitmiş ola. Çünki mühasirə dayanmasa, Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin humanitar məqsədləri də doğrulmayacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vasitəçiliyi ilə Yəmən hadisə sahəsində atəşkəsin qüvvədə olduğu 2022-ci il aprelin 2-sindən, oktyabrın 2-sindən dək olan 6 ay ərzində Səudiyyə hökuməti blokadanı ləğv etməkdən və ya blokadanı qısa müddətli və ya müvəqqəti olaraq kəsməkdən imtina edib. Buna əsaslanaraq, Yəmənin Milli Qurtuluş Hökuməti bu ölkədə humanitar böhranın azaldılması üçün belə bir atəşkəsin davam etdirilməsini düşünmür. Son söz budur ki, Yəmən xalqı atəşkəsin davamını pisləmək üçün nümayişlər təşkil edərək işğalçılara qarşı mübarizə aparacaqlarının mesajını verib. Bununla əlaqədar olaraq Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Mədəniyyət Nazirinin müavini Məhəmməd Heydərə Sənada İran mətbuatına söhbəti zamanı deyib. Yəmən xalqının bu ölkənin blokadasını pisləyən nümayişlərdə yeni şəkildə iştirakı dünya üçün bu mesajı verir. Yəmən xalqını mühasirəyə alaraq onların aclıqdan ölməsinə səbəb olan əlləri qıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
Dokuz yüz yedi il hicretten keçtikti. Bir cümle güneş şerq dağlarının arkasından değil, Tebriz şehrinin cami mescidinden tülû etti İran'da Şii hükümetinin parlak güneşi. Şah İsmail Səfəvi. Səkkiz yüz ildən çox idi ki, Sasanilər əslindən bəri İran bir parça, bir bayrağın altında İran yaşamamışdı. Dərəbəyli idi. Neçə tayfa İranın hər parçasının hakimiyyətini tələb edirdi. Ərənlər ölkəsində deyəsən bir iyid yoxmu ki, İranı bir də birləşdirsin? Əgər var idi, bu iyid haradan baş qabzasın?
Uzun uzadıcı bir mövzudur Şah İsmailin Şah İsmail kimi İranda meydanə gəlməsi.
Xorasandan mı, Təbərəstandan mı, Kirmandan mı? Ya Sistan'dan.
Demek lazımdır ki Şah İsmail bizim bütün nəinki Azərbaycanın, nəinki İranın, nəinki Türkiyənin, İslam ölkələrinin, bəlkə bütün şərqin demək olar ki ulduzlarından biri sayılır.
Amma əzəldən əbədiyyətə qədər Azərbaycan İrana səngər olub, səngər qalacaq.
Şah İsmail Sasanilər dövründə olan İranı yenidən bərpa elədi.
Azərbaycanda yenə bir iyid bəslənir.
Mən Şah İsmailəm. Şah İsmailəm. Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər.
İranın o parça-parça olduğu dövrdə, hicrətin 8-ci əsrinin son illərində, İranın bu əsil və mənəvi xandanı Səfəvilər xoş günlər yaşamırdılar. Tayfanın başçısı Şeyx Heydər Qaraqoyunlular əli ilə qətlə yetişmişdir. Onun yerində oturan oğlu Sultan Əli hər an özünün, ailəsinin canını təhlükədə görürdü. Tarix elmlər ustadı Doktor Əbülhəsəni tarixin bu hissəsini belə rəvayət edir.
Bu Heydərin dünyadan getməsi dəqiqən mərbut olur sadı 894-ə. Əgər Heydərdən sonra hükuməti ki Azərbaycanda müstəqər idi, Ağqoyunlu, əgər bunlar müvəffəq olsaydılar ki Şeyx Heydərin uşaqların ki ibarət az Əli, İsmail və İbrahim idi, bunları da vaqə nəfi belədi ilə aradan aparılar, bu nəhzət ki dəvaqə 200 il pişiyin əsvadı qətən aradan gedərdi. Fərdi bin Amir Rustam ki, Ağqoyunlulardan idi. Bu dəvaqə səfəvlərdən istifadə əbzar edir, binabərin gəlir bu iqdam və azadiyə bular edir. Vəli o qədər zaman səfəri olmur ki, bu fərd əzin ki, bunları azad edibdir, pəşiman olur. Çün xətərə ehsas edir ki, bunlar ehtimalən bərhal va təvəccüb edin ki, bərhal əz poştibaniyə hezaran niruyi Qızılbaş bərxurdarla binalayı mücəddədən bunları həbs edir. Vəli xob, dər girudar bu məsail Heydərin böyük oğlu ki, binamı Əli idi və onu özünə canişin edəmişdi, müvəffəq bir fərar olur.
Oğlum Sultan Əli, bu xəbər düzdür ki, Rüstem bey duz yeyip duz kabını sındırmak isteyir.
Bəli ana. Özün yaxşı bilirsən. Bu qaraqoyunluların dəbidir. Atam Şeyh Heydərdən sonra deyəsən fələk Səfəvilərin kamıca dolanmır.
Olsun oğlum. Dözüm tədbir olarsa hər şey öz qaydasına düşər. O zamana qədər canınızın qayğısına qalmalısınız.
Çətindir ana, çətin. İş işdən keçib.
Necə oğlum? Təhlükə bu qədər mi yaxındır?
Yəqub xan bizim gücümüzlə qardaşına qarşı qələbə çalıb Təbrizdə taxta eləşib. Amma onun oğlu indi artıq bizi özünə qarşı təhlükə bilir. Biz amanda deyilik ana.
Tədbir nədir oğul?
Hərəkət etməliyik Lahicana sarı.
Əli Karkiyanın qərargahına?
Bəli ana. Özün yaxşı bilirsən ki, cəddimiz Şeyx Səfi zamanından etibarən Lahican bizə əminəmanlı sığınacaq olmuşdur.
Qardaşların İsmail, İbrahim necə?
Onların arasından özüm canişin seçmək niyyətindəyəm.
Lakin İbrahim hələ yeni yetmədir.
O yox ana.
Bəs kim? Olmaya İsmail...
Düzdür. İbrahimdən sarı bir qədər nigəranam. Ola bilsin ki, ola bilsin ki bu qərarın mənasını qavraya bilməsin. Amma...
Aman əmənə. Yaxşı. İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmailin yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahimin canını da amanda görmürəm. Ana, mənə bir söz verməlisən.
Buyur oğlum.
Mən hər bir hadisə ilə qarşılaşaramsa, mənə söz verin ki, İsmaili hər bir bəladan qoruyub, onun tərbiyəsində əlizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmailin qayqısında qalın, İsmaildən yiyəlik olun, ana!
Əli bir dəst xud ağqoyunlar ölür. İbrahim də dəvaqə pərahəndə olur ağqoyunlar. Bəs binabəlin burada qalır fəqət bir dənə İsmail. Fəqət bir dənə İsmail. Dəvaqə hakim məhəlli Gilan ki müstəqəl Lahicanda idi bir namı Karakiya Mirzə Əli gəlir buna dəvaqə pənahəndəgi verirlər.
Şumal əvvəli bir cündən də həqiqət vaxtı ki İslam İranda rönaq tapıb bu unvanı mərkəz Ələvi adlanıbdı və cümbişay siyasisi də bu əsasda çoxdər şəkil tapıb və qudrət tapıb.
Bəli, müəllimi zahirən nəzərə alınır ki məsələn bu İsmailə əziz olsun xidmətçə Quran məsələ öyrətsin.
Şah İsmail Səfəvi, yəni Şah İsmail əvvəl də həqiqət ki, bu nəngüzar hökumət şii İranda məhsub olunur. Müəllimi ki, dər hər sürət Mulana Şəmsəddin Lahicidi ki, bunun tərbiyyəti fikrisində və siyasisində təqribən nəqşi müəssir ifa edir. Bu şəxsiyyət dər hər sürət bir şəxsiyyət fəqih və danışmənd idi ki, eləyə bilmişdi dər hər sürət bu unvan bir şəxsiyyət binəzir ya kəm nəzir tarix təşəyyüda dər hər sürət rüşd.
Bu bir daha sünnət idi tarix İranda ki, məmulən şahzadələr qəbl əzin ki, hükuməti yetişələr menhayı Təvaq təlim Qur'an ehtimalən bə hal bir səri dəstəyə ki, niyazidir. Bunlara fünun rəzm, ölcədədirlər.
İndi isə Şah İsmailın Cilana getməsi və Cilanda fəaliyyətdə olub, orada mühafizə altında olub və təlim alması onu göstərir ki, bir çox tədqiqatçılarının iddialarına rəğmən Səfəvilər şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununda da İsmail'in 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamilledip herbi bilikler ve siyaset üzere tam tahsil aldı. Vakt uçmak vaktıdı. İsmail hendeberinde kızılbaşlar atları Azerbaycan'a sarı düştüler yol turabına. İsmail koşunuyla Cihan'ın muharebesinde hem Şirvan şahlara qələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail ehli ihtisas ile beraber hicretin 906. ilinin payız feslinde bir şura kurdular ki ilan tarihinde kalarlı oldu. Kızılbaşlar Sefevi tarikatının başçısı kimi İsmail'e biyet ettiler. Şah İsmail koşunu Nahçıvan'da, Karakoyunlu başçısı Elvend Bey'e karşı muharebeye geçti. Nahçıvan fethi Tebriz şehrinin açarıdı. Bununla da Şah İsmail tarihin en önemli megamında durup bundan beri ebediyete kadar İran'ın talihini başka bir gelebiyle, silinmez, pozulmaz çernil ile yazmalı oldu.
Şah İsmail İsaret'ten kurtarandan sonra unvan edin ki filan gün menteri binamı Erzencan, ki etifatı Ermenistan'daydı. Burada gelin ben sizden söhbət edeyim. Hatta 7000 nefer cem olurlar ki bunlar hatta davranı fəratər az kudu nidular edin ki İran özündən gelirler. Zahirən bunlar ilə bir Suriyadan, Anadolu'dan gelirler. Bu tarihten bu yana Şah İsmail devağı özünde o kudreti bilir ki bu ittikabı niruhay Qızılbaş niruhay Ağoğunlu'nu resmen talişe çeksin. Cengi ittifak tutur ki muncar be piruzi Şah İsmail olur ki işan vaxtı ki bu piruzuğa el tapdı bir ağmin kesen nirular da naberaber idi. Varid-i Tebriz olur Məscid-i Cami-i Tebriz'de به نام شاه صفوی باشتر به ایراد خطبه
خطبه‌ای که خوشبختانه اونده بیز شاهدوخ اولا چخ مهم و ارزشمند دیده که حکومت صفوی جلندن سورا همون قدم های اول که اندیشه سیاسی تشیعاتان در حقیقت فتوده جلد بحث طرح نمودن نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب دی و همچنین اذان که هی علی خیر العمل اضافه لنر و بو وسیله اینن ایجاد فضای در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه ده
ساکت اولون زماعت ساکت قبله عالم شاه اسماعیل